Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të reja të punës mbizotrojnë në mesin e premtimeve të politikanëve. Mungesa e stabilitetit politik e pengon rrjedhën ekonomike në Maqedoni. Presidenti i Francës kërkon nga BE-a që ta ndryshojë qasjen. Ushtria nigeriane thotë se e din vendodhjen e vajzave të rrëmbyera. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një vlog lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës François Hollande ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që ta ndryshojë qasjen. Hollande ka folur mbrëmë në televizion një ditë pasi që Partia Fronti Kombëtar, parti kundërshtare e Bashkimit Evropian, ka fituar në shkallë vendi në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Presidenti francez ka njoftuar se do t'ua bëjë me dije udhëhecësve të BE-s gjatë takimit të sotëm në Bruksel se duhet të përqendrohen në rritjen e vendeve të punës, investimeve dhe jo t'i shtojë masat e ashpërsisë. Raportet bëjnë me dije se në orët e para të ditës së sotme janë ndërprer luftimet në aeroportin më të madh në qytetin lindor Ukrainas të Donjeckut. Një zëdhënës i ushtrisë ukrainase ka deklaruar se separatistët prorus kanë pësuar humbje të mëdha. Separatistët proruse kanë marrë dje këtë aeroport ndërsa ka pasuar një aksion i forcave ukrainase, të cilët kanë përdorur edhe aeroplanet ushtarak. Sipas Reuters, mbrëmjen e së hënës, luftimet ishin përhapur edhe në disa lagje të afërta me aeroportin. Komisioneri i Energjisë Evropiane ka bërë me dije se është arritur progres në mes të Kievit dhe Moskës për sa i përket bisedimeve rreth borxhit që ja ka Ukraina Rusisë për furnizimet me gaz. Teksa ka folur pas bisedimeve të realizuara të hënën në Berlin, Günther Oettinger ka njoftuar se të dyja palët janë duke analizuar një marrëveshje sipas të cilës Ukraina do t'ia paguajë Rusisë 2 miliard dollar deri më datën 29 maj dhe pjesën tjetër prej 500 milionësh deri më datën 7 qershor. Një zyrtari i lartë i ushtrisë nigeriane ka bërë me dije se ushtria e vendit e di vendodhjen e më shumë se 200 vajzave që janë kidnapuar nga grupi terrorist Boko Haram, por e ka përjashtuar mundësinë se do të përdoret forca për t'i shpëtuar ato. Shefi i shtabit të mbrojtjes ajrore nigeriane Alex Badek është cituar ta ketë thënë këtë nga Agjencia Shtetërore Nigeriane e Lajmeve. Ka 7 javë që militantët e Boko Haram i kanë rrëmbyer më shumë se 200 vajza në një shkollë të mesme në Chibok. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvie.
Zenel, si e komentojnë gazetat raportin e Bankës Botërore për rritje ekonomike në Kosovë?
Serbia, duke vënë pa vlerësimet e ekonomistëve të Bankës Botërore se rritja ekonomike e Kosovës prej 3% nuk është mjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës, e përditshmja Kosova sot thekson se për shkak të zhvillimeve të fundit ekonomike në Kosovë, parashikimet tani janë më të ulta, por trendi duket më i mirë si vjet pas masave që ka marrë qeveria respektivisht dogana në luftimin e ekonomisë informale. Sipas gazetës, problemi i Kosovës mbetet në atë se brenda disa viteve të ardhshme vendi nuk duhet mbetet në nivelin e 3-4%, po s'paku të dyfishojë normën e rritjes nga se edhe vendet e rajonit janë ngritur. Përsisoj, krijimi i fondeve të punësimit dhe zhvillimit që po premtohet gjatë aktiviteteve parazgjedhore sipas përditshmes Kosova sot duket i domosdoshëm për të ndihmuar sidomos kompanitë prodhuese dhe shërbyese. Në këtë mënyrë, siç thekson gazeta, shtimi mundësisë për të pasur qasje në burimet e favorshme financiare brenda vendit dhe lehtësirat e ndryshme fiskale mund të hap perspektiva të vërteta të zhvillimit ekonomik. Servie?
Sa u përket zgjedhjeve, ka filluar të përmendet edhe kostoja e tyre, çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Po, Serbia e përditshme e zëri ka vënë dukje se monitorimi i zgjedhjeve nacionale të 8 qershorit do t'i kushtojë miliona euro buxhetit të Kosovës. Gazeta thekson se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i angazhojë mbi 17.000 anëtar të këshillave në vend votime, ndërsa numri i vëzhguesve në nivel të Kosovës, përfshirë edhe vëzhguesit e partive politike, do të kalojë shifrën prej 32.000. duke vënë pas komisioni qendror i zgjedhjeve do të shpenzojë mbi 2 milion euro vetëm për komisionarë dhe vëzhgues, e përditshme zërit citon përfaqësues të organizatave qeveritare që merren me monitorim të zgjedhjeve se vëzhgimi i zgjedhjeve është më rëndësi, sidomos kur bëhet nga organizata profesionale si vendës ashtu edhe ndërkombëtare, ndërsa shpenzimet që bëhen për këtë proces janë mëse të nevojshme nëse dëshirohet që të ketë një vëzhgim adekuat dhe cilësor. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë një shkrim që ka për temë një antar të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Gazeta thekson se Kadri Kryeziu pritet të vihet para përgjegjësisë sebeb pjesëmarrjes së tij në aktivitete partijake të partisë së kryeministrit Hashim Thaçi. Një burim i kohës ditore ka thënë se vendimi për iniciimin e procedurës së shkarkimit të këtij gjyqtari të gjykatës kushtetuese do të merret brenda 2 javësh. Tani për tani një gjë është e sigurt se ai do të dalë në procedurën e përgjegjësisë deri në shkarkim, ka thënë ky burim. Kjo, sipas përditshmes koha ditore, do të ndodhë jo më larg se më datën 12 qershor, sepse duhet të mblidhen edhe faktet e rastit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenil Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende pa filluar zyrtarisht fushata, partitë politike në Kosovë tashmë kanë shpalosur aspektet kryesore të programeve të tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës dominojnë premtimet e shumta që shpalosin partitë dhe liderët e tyre gjatë takimeve me qytetarët. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një parafushat me premtime të pastra elektorale ka karakterizuar skenën politike të Kosovës këto javët e fundit. Ndonë se zyrtarisht fushata zgjedhore hapet më 28 maj, partitë politike tashmë kanë shpalosur disa nga aspektet kryesore programore si ofertë për votuesit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Marë parasysh faktin që Kosova paraqitet si një nga vendet më të pashvilluara dhe me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, partitë politike kanë një lloj emruesi të përbashkët në kuadër të premtimeve parazgjedhore dhe ai është programi ekonomik dhe punësimi. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, një herë kryeministër në largim, por i cili synon edhe mandatin e tretë, premton një fond prej 1.5 miliard eurosh pikërisht për qëllim të zbutjes së papunësisë dhe zhvillimit ekonomik.
Misioni i miri është të vazhdojmë ndryshimet në Kosovë, duke fuqizuar një ekonomi të zhvilluar, duke krijuar vende të reja të punës dhe rritjet e mirëqenies së qytetarëve. Kjo është zgjedhja me të cilën përballet çdo qytetar dhe çdo familje.
Si rallëherë më parë, kryeministri në largim po sfidohet nga liderët opozitar. Krahas programeve zhvillimore, opozitarët u premtojnë votuesve edhe një shtet ligjor ku krimi dhe korrupsioni do të pësonin goditje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pretendent për postin e kryeministrit, vlerëson se partitë politike, sidomos Lidhja Demokratike, i ka borxh Kosovës që të ndërtojë një shtet ligjor e të zhvilluar ekonomikisht.
Është një borxh që ne do t'ia marrim Kosovës në mënyrë që ta shkëputëm këtë qeverisje e cila ka degraduar dhe Kosovës t'i sigurojë. Një qeverisje të mirë, një qeverisje për qytetarin, një qeverisje cila do ta zhvilloj Kosovën, dhe një qeverisje cila do eliminoj korrupsionin dhe do ta forcoj shtetin ligjor.
Gjatë mandatit të fundit të institucioneve, lëvizjeve vendosje ishte ajo që kryesisht dalloi në koncept dhe pozicionime politike për shumë çështje, madje edhe ato të cilësuara si madhore, krahasuar me pjesën tjetër të spektrit politik. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti premton se nëse ai dhe vetëvendosje marrin në dorë qeverinë e re, atëherë krimi dhe korrupsioni duhet të goditeshin brenda institucioneve qeveritare.
Ta kriminalat nuk janë jashtë ndërtesave shtetënore e qeveritare. Praktikisht të gjithë dëmën e keqja në Kosovë është e koka. Automatikisht, me ardhjen e vetëvendosjes në qeverisje, korrupsioni në mall qeveritar bjen zanë. Se korrupsioni nuk e vëbohu, e po qeveria.
Ofertën e vetë për këto zgjedhje e ka shpalosur në për shumë të bime edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Lideri saj, Ramush Haradina, i cili po ashtu synon postin e kryeministrit, beson se Kosovës i nevojitet një energji e re, e cila nuk do të linte anash në asnjë formë rinin, e cila përbën numrin më të madh të popullatës së Kosovës.
Nevojitet një farë energjie. Kush e jep këtë energji? Besoni rinia. Por mendohet qeverisja ashtu si e menojon, që është shumë dinamike, që është energjike, që do të mendohet atë ditë nëshëm, një dikur më vonë, atëherë duhet energjia juaj e të rive. Nuk do t'ini ju ata që kini me planifiku një tardhme, i një ata që kini me ndërtu një tashme.
Për dalim nga premtimet nga proceset paraprakës gjedhore, gjatë kësaj parafushate, janë dëgjuar fare pak premtime që ndëlidhen me problemet tjera si veriu i Kosovës, apo edhe aspektet integruese të Kosovës në strukturat evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
europaelir.org. Mungesa e stabilitetit politik dhe incidentet ndëretnike reflektohen në masë të madhe ndaj rrjedhave ekonomike e në veçantë ndaj investimeve të jashtme. Kështu vlerësojnë drejtuesit e Bankës Popullore të Maqedonisë dhe njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se qeveria duhet të punojë për krijimin e një ambienti të volitshëm për investitorët e jashtëm. Nga Shkupi kemi raportin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Investimet e jashtme nuk mund të ketë pa institucionet të qëndrueshme dhe stabilitet politik dhe të sigurisë. Betejat politike duhet të zhvillohen në kuadër të institucioneve, pasi kjo do të ketë pasojë ndaj investitorëve të jashtëm, të cilët të kërkojnë ambient të qetë dhe të sigurt për të sjellur kapitalin e tyre. Thot për Evropën e Lirë Dimitar Bogov, guvernatori i Bankës së Popullore të Maqedonisë. Deklarata e tij ka të bëjë me bojkotin e konventit nga ana e opozitës, por edhe incidentet e fundit ndërtnike që po ashtu reflektohen ndaj rrjedhave ekonomike të vendit.
Ekonomia të sekulit është bara mirë në ambient, bara stabil në ushqimi, za rrota.
Ekonomia kërkon një ambient të qetë, kërkon qëndrueshmëri për punë, si dhe institucione stabile dhe funksionale. Do të ishte mirë që të gjitha betejat politike të zhvillohen brenda institucioneve, pasi në të kundërtën, investitorët e huaj nuk ngjehen të sigurt dhe hezitojnë të sjellin kapitalin e tyre këtu, thotë guvernatori Bogov. Por ai beson se përveç e problemit me opozitën që nuk reflektohet mirë në sferën e investimeve të jashtme, institucionet e funksionojnë dhe se parashikimet ekonomike po realizohen sipas dinamikës së paraparë.
Bitme dhe ka nashit instituci funksionirat.
Është me rëndësi që institucionet tona funksionojnë. Probleme politike ka në të gjitha vendet, diku janë më të mëdha, diku më të vogla. Në një vend si Maqedonia, ku demokracia është e re, janë të mundshme dhe tensione më të mëdha politike, por ato duhet të jenë në kuadër të normave të lejuara, thot Bogov. Por njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se stabiliteti politik dhe siguria janë elementet kryesor që ndikojnë në investimet e jashtme. Bilal Kasami, profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik të Shkupit, thot se në Maqedoni thuajse çdo ditë ndodhin incidente, në veçantë të natyrave ndërtnike, dhe kur kësaj i shtohen edhe ato politike, atëherë është e vështirë të priten investimet e jashtme.
Çështja e investimit është një çështje shumë delikate, jashtë atij elementi, domethënë të pastër ekonomik, ku investitori vlerëson profitabilitetin apo realizueshmërinë e projektit të investimit, kur kësaj i shtohet edhe elementi jo ekonomik, në këtë rast domethënë klima politike, mendoj se edhe më shumë e rëndon situatën. Se kjo reflektohet domethënë jo vetëm në investitorët e jashtëm, por edhe investitorët e mbrendshëm, këtu domethënë kompanitë ekzistuese apo ato të cilët kanë ndonjë ide biznes, ide apo diçka tjetër për të investuar në një sektor të caktuar, edhe ato do të hezitojnë.
Thot Kasami, sipas tij fajin për këtë gjendje e mbajnë institucionet të cilat e bëjnë politikë të pakuptimt. Në njërën anë shpenzojnë miliona për fushat propagandistike për të tërhequr investitorët e jashtëm, kurse në anën tjetër me veprimet e tyre politike nxisin tensione që dëmtojnë fushatën për tërheqjen e investimeve. Sipas të dhënave të Bankës së Popullore në muajin e parë të këtij viti, në Maqedoni janë regjistruar gjithsej 16.3 milion investime të jashtme. Shifër kjo, dy herë më e vogël se ajo e periudhës së njëjtë viti 2013, kur ishin regjistruar 34 milion investime. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Zhvillimi ekonomik dhe krimi i vendeve të reja të punës mbizotrojnë në mesin e premtimeve të politikanëve. Mungesa e stabilitetit politik e pengon rrjedhën ekonomike në Maqedoni. Presidenti i Francës kërkon nga BE-ja që ta ndryshoj qasjen. Ushtria nigeriane e din vendodhjen e vajzave të rrëmbyera. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ju në radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.